Galerijā Centrs šodien notiks informatīvās kampaņas Es turēšu acis vaļā atklāšana, tā veltīta vardarbības noziegumu upuru tiesībām. Un šīs kampaņas mērķis ir iedrošināt un radīt pārliecību vardarbībā cietušajiem, ka viņi nav vieni, bet tiks pamanīti un sadzirdēti. Kampaņa uzrunās cietušo draugus, tuviniekus un sabiedrību, un atklāšanā piedalīsies arī Centrs Marta, un šajā brīdī esmu sazvanījusies ar tā vadītāju Ilutu Lāci. Labrīt!
Labrīt.
Mēs sabiedriskajos medijos esam un arvien bieži runājam par vardarbību, arī vardarbību ģimenē, kam plašāk veltījām arī labdarības maratonu Dod 5 pirms diviem gadiem. Sabiedrības uzmanība tika pievērsta, līdzekļi saziedoti, bet kā jūs šobrīd raksturotu situāciju ar vardarbību ģimenē? Kā ir vai kas mainās?
Nu, principā, gan šī akcija, šī kampaņa un arī ceru šī kampaņa, kur mēs atklāsim šodien, palīdz aktualizēt šo jautājumu, palīdz cietušajiem vērsties pēc palīdzības. Un situācija joprojām ir kritiska, joprojām sievietes, bērni, jaunieši, arī vīrieši cieši no vardarbības. Un ja mēs paraugamies uz to statistiku, kas ir Mārtas rīcībā, tad mēs redzam, ka cietušās sievietes jo īpaši uzdrošinās vairāk vērsties pēc palīdzības, un ja mēs redzējām tādu būtisku pieaugumu, kas, kad sievietes vēršās pēc palīdzības Covid ierobežojumu, kad bija Covid-19 pandēmijas uzliesmojums un bija ierobežojumi, par 40% palielinājās cietušo sieviešu skaits, kas vērsās pēc palīdzības, tad šobrīd mēs jau varam teikt, ka tas ir teidu būtojies, jo ja pirms 2-3 gadiem mēs teicām, ka gadā sniedzam rehabilitāciju no 200 līdz 300 sievietēm, tad pagājušā gadā mēs sasniedzām teju 600 sievietes, kam esam snieguši palīdzību visā Latvijā, un lielākoties viņas vēršās tātad Rīgā, Rēzeknē un Liepājā pie mums. Visās vietās, visās bija vērojams būtisks pieaugums. Tas viens no faktoriem, protams, ir tas, ka viņas jūtās daudz drošāks vērsties pēc palīdzības, un tas, kad sajūta, ka arī sabiedrībā ir atbalsts un ka viņas nejūtās tik ļoti vienas.
Jā, nu, tā tad var secināt, ka situācija nemainās uz labo pusi, bet tieši otrādāk, un mēs jau arī gandrīz gadu dzīvojam kara ēnā, vai šo notikumu fons un tā sekas arī ir kā varbūt provocējuši kādas agresijas izpausmes?
Nu, tas, ko mēs redzam, kad mums šīs agresijas izpausmes, viņas sabiedrībā pastāv, mēs redzam, kad joprojām nav vienota izpratne arī palīdzošajām institūcijām par to, kas ir vardarbība, un mēs redzam, ka joprojām tām institūcijām, kurām būtu jāpalīdz cietušajām, nereti nostājās joprojām vardarbības veicēja pusē. Tas ir tas, ko mēs redzam. Un, protams, tas, kad ir šis uzliesmojis vēl šis tem daudz problēmas, kas ir saistīts ar to, ka mums līdzās ir pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, tas, protams, ir radījis to, ka mums ir vēl jau vairāk klientu, un arī tie klienti, tie cilvēki, kas ir ieradušies no Ukrainas, viņi saņem pie mums bezmaksas psiholoģisko palīdzību, un mēs meklējam arī citus veidus, kā viņus atbalstīt. Un tas, ko var saņemt centrā Mārta, ir palīdzība, speciālistu palīdzība, juristu, psihologu, sociālo darbinieku palīdzību. Mēs nodrošinam arī atbalsta grupas, un tieši pateicoties ziedotāju līdzekļiem un arī tai kampaņai un akcijai, kas bija ar Dod 5 atbalstu, mums bija iespēja nodrošināt šo te rehabilitāciju, atbalstu grupas un visu citu nepieciešamo palīdzību, kas bija vajadzīga šajās situācijās. Vēl es gribēju uzsvērt, ka tas, ko mēs redzam, mēs pagājušajā gadā mūsu jauniešu programmas vadītāji veica pētījumu ar jauniešiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu līdz 18 gadiem, un arī mēs redzam, ka jauniešu vidū šī vardarbības tematika ir ļoti aktuāla, un no 300 respondentiem, kas tika aptaujāti, 56 ziņoja, ka arī viņi ir cietuši no vardarbības, un 60% gadījumu arī viņi atzina, ka nevienam par to nav teikuši un neko nav darījuši. Un tas ir arī pieaugušo vidū, 60% gadījumu joprojām arī tā statistika, kas mums ir pieejama Latvijā, liecina, kad nu, cilvēki patur to pie sevis vai labākajā gadījumā pastāsta savam tuvākajam cilvēkam un nemaz tā nevēršās pēc palīdzības ne organizācijās, ne arī policijā. Līdz ar to tā līdzcilvēku nozīme ir ļoti būtiska. Iedrošināt, mudināt, atbalstīt arī tajā posmā, kad cilvēks ir vērsies pēc palīdzības, jo cīņa par savām tiesībām, taisnīgumu, vardarbīgu attiecību pārtraukšanu, tas ir ārkārtīgi ilgstošs process, un tur ir tiešām vajadzīgi atbalstoši līdzcilvēki, lai to visu varētu izdarīt, lai varētu pārtraukt šīs attiecības un veidot cieņpilnu dzīvi.
Sabiedrībā ir arī tāds kā pieņēmums, ka vairumā tieši nelabvēlīgās ģimenes ir tās, kur sievietes un bērni cieš no vardarbības, vai tā patiešām ir?
Tāpat tiešām nav, jo šī vardarbība caurstrābojās. Mēs varētu runāt par vardarbību kā noteiktas, es nezinu, konkrētas sabiedrības grupas problēmu. Es domāju, tad būtu daudz vienkāršāk šo jautājumu risināt. Šī vardarbība caurstrābojās arī, tā ir visos sociālajos slāņos, kā jau es minēju. Ja mēs viņu redzam jauniešu vidē, tas liecina, ka tas notiek ģimenēs visapkārt sabiedrībā, jo nu, bērni bieži vien kopē tos modeļus, ko viņi redz apkārt un uzskata, ka tie ir nu, atbalstāmi uzvedības veidi. Līdz ar to mēs redzam, ka tas ir viss cauri. To mēs redzam arī centrā Mārta vēršās lielākoties, protams, sievietes, kas zina savas tiesības un zina, kur vērsties vai kāds ir pateicis, kur vērsties. Un bieži vien ģimenes, kas ir nu, kurās jau ir daudz dažādas problēmas un nereti nonāk sociālo dienestu redzeslokā, bet tas nekādā gadījumā nav rādītājs, kad ģimenes, kuras nav nonākušas sociālo dienestu redzeslokā, kad tur nepastāv šī vardarbība. Un arī tas, ko mēs bieži vien esam arī uzsvēruši, nevienmēr attiecības, kuras ir vardarbīgas, abas puses saprot, ka šīs ir vardarbīgas attiecības, un ja ar sabiedrības attieksmēm, mītiem, dažādām, es nezinu, dažādiem vēstījumiem mēs uzsveram šos mītus par vardarbību un nepalīdzam saprast, šī ir vardarbība un šādi nedrīkst rīkoties, šī nav cieņa.
Tādēļ ir par to vien jārunā, un arī no šādām kampaņām ir tādēļ nozīme. Paldies par sarunu, man jums jāsaka, šajā brīdī sazvanījos ar centra Mārta vadītāju Ilutu Lāci.